Letra e apostullit Pal drejtu e Filemonit. Filemoni, kreuni. Pali, burgosu një Krishtit Jezus, edhe Timoteu, vlau jon, Filemonit, vlaut edhe bashkëpuntorit ton Dashtun, motrës ton Apfi, edhe Arkepit, që ka luftu e bashkë me neve, edhe kishës që mlidhet në shpinë tame. Paqi hir edhe paqe prej Perëndis, atit ton, edhe Zotit Jezu Krisht. Falneroj gjithmonë Perëndin tem, ty të përmend lutjet e mia, se po ndigjoj për besimin që kin Zotin Jezus, edhe për dashnin për krejt shenjtnit. Lutemi që besimi që kemi për njëni tjetërin, me ka një fort e ti për me njoftë çdo gjatë mirë që na e kemi në Krishtin. Më dha shumë gëzim edhe ngushëllim dashnia jote vllaznore, se ti o vlla i bane mu për tëri zemrat e shenjtënve. Prandaj, edhe pse kam lirit plot në Krishtin për me turnu me bëj çka duhet, me gjithë këta, kisha pas qef ma shumë me të bathirje për hirë dashnis. Pra kështu qysh jam, pali plak, e tash edhe i burgosun për Krishtin Jezus. Po të lutem për Timbir Onesimin, që u bë djali jam sa isha në burg. Dikur ai s'ka pas kur far vlefte për ty, po tash është i vlefshëm si për ty ashtu edhe për mua. Po ta qoj prapate, loqkën e zemrës tem, cilin deshta me enal nga dvetit me më shërbyen ventanin sa kesh në burg për unë gjilin. Po nuk pata qef me bë kur gja pa izën tane, që mirësia jote mos mu bë me zërë, po me dëshirën tane, se nështë e unë da prej teje për një kotë shkurt, që me pas masanej për gjithmonë, jo ma si rob, po ma shumë si rob, si vlaj Dashtun, për mua, po edhe ma shumë për ty, kofë si njeri, po edhe si vlan Zotin. Pra në kofë se më quen mik, për i të mirat e që shkishe ban edhe për mua. Po që t'ka ban në të keqe, ja që t'ka bërgjë diqka, këtë pun lema mua. Unë pali, po e shkruj këte me dorën tem, unë vetë do t'a paguaj, për mos me thanë se tim ke bërgjë për vetë vetën tame. Po vla, e paqja dhunë këtë nerë për e te e në Zotin, për të rima zemrën tem në Krishtin. Tu i pas besim në bindjen tane, po të shkruaj, mas e di që ti ke me ba edhe ma shumë se sa to që i po i lypi unë. Edhe diçka tjetër. Bar ma gati një vend për me bujt, se shpresoj që në përmjet lutjeve tuja, ka me ju bë prap dhurat, të përshnet e pafra, i burgosun bashkë me mua në Krishtin. Marku, Aristarku, Dema dhe Luka, bashkëpunëtorët e mi. Hiri i Zotit Jezu Krisht, koftë me frymën tuaj.